Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោក Tillerson ធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានចម្លើយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាអគ្គមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលអាមេរិកលោកមូកាបេត្រូវបានដកតំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតឆន្ទៈអង្គការសុខភាពពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជៀសមិនបានទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រតិកម្មចំពោះទំនោរទៅរកឯកបកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពកុឃ្លឿនខាងយោធាដែលចេះតែកើនឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នោះលោក Tillerson ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់ស្ដេចសាល់ម៉ាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោក Haider al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថាចំណងតាក់ទងដែលប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីអានុភាពដ៏អស្ចារ្យមួយលោកបានលើកឡើងពីការបើកច្រកព្រំដែនដ៏ធំរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមបើកការហោះហើរដោយផ្ទាល់ឡើងវិញពីទីក្រុងបាដាតទៅទីក្រុងរីយ៉ាត់ផងដែរលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរវិវត្តទាំងពីរនេះបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសកម្មភាពដែលកាន់តែជាក់ស្ដែងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែប្រសើររវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ាក់គឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការគាំទ្រដល់សន្តិសុខរួមនិងភាពរុងរឿងរបស់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះដំណើរវិវត្តនេះហើយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់សហប្រតិបត្តិការដែលកាន់តែបន្តទៅមុខរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែស្វែងរកការបកស្រាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាហេតុអ្វីបានជាមេយោធារបស់ខ្លួនត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យភារៈធិរីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានកោះហៅឲ្យពន្យល់អំពីស្ថានភាពនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកកាថុតណឺម៉ាន់យូអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានប្រាប់ដល់លោកថាកម្មគណត្រួតព្រំដែនរបស់អាមេរិកបានបដិសេធមិនឲ្យលោកចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកណឺម៉ាន់យូត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ដីអំពីក្រុមជ្រុលនិយមដែលរៀបចំឡើងដោយលោក Joseph Dunford អគ្គនាយសំតោអគ្គសេនាធិការរបស់អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សាកាតាគ្រាន់តែនិយាយថាលោកអគ្គមេបញ្ជាការមិនអាចធ្វើដំណើរតាមការគ្រោងទុកនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរហើយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានសូមអភ័យទោសដល់លោកណឺម៉ាន់យូរួចហើយ អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទុកការតែងតាំងលោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតីរយៈពេលយូររបស់ Zimbabwe ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជាមុខៈលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការ WHO បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយក៏បានលើបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាដែលពួកគេបានលើកឡើងខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ហើយយើងក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការសម្រេចនេះគឺត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros ដែលបានក្លាយជាប្រធានអង្គការ WHO កាលពីខែកក្កដាបានប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោក Mugabe កាលពី2ថ្ងៃមុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយដោយនិយាយថា Zimbabwe អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះហើយលោក Tedros ក៏បានកោតសរសើរការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនេះក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់អ្នកគ្រប់គ្នាផងដែរអ្នកស្រី Afra Nasser អ្នកកសែត Yemen ដ៏សំខាន់មួយរូបត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់មួយនោះទេនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតដែលហៅកាត់ថា CPJ កាលពីខែកញ្ញាគណៈកម្មាធិការ CPJ បានប្រកាសថាខ្លួននឹងប្រគល់ពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ទៅដល់អ្នកស្រី Nasser ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតថ្មីត្បិតតែអ្នកស្រីមានសញ្ជាតិស៊ុយអែតក៏ពិតមែននិងមានហេតុផលស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យនោះទេដោយសារតែមូលហេតុចម្បងបំផុតនោះគឺការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរួមមានទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេស Yemen ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផងដែរ
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈវិសោធនកម្មច្បាប់បែងចែកអាសនៈសភានិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់បកដែលត្រូវបានរំលាយត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជៀសមិនបាននោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចជាផុតបាននោះទេហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ខ្លួននៅដដែលក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាវាជាកំហុសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនាពេលខាងមុខនេះ
កំហុសនេះជាអ្នកសាងដោយមេដឹកនាំដែលនាំទៅដល់ហន្តរាយបកទាំងមូលដូចជាម្នាក់នោះនិយាយពីរឿងឲ្យកងទ័ពបែកកណ្ដុំមករដ្ឋាភិបាលអានោះហើយវាជារឿងធៀបផ្សំកាន់តែច្រើនហើយជាវាមិនរំលាយមិនបានទេ
លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការថ្លែងបែបនេះដែលលោកសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅកម្ពុជាដែលលោកតែងតែប្រមានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2011ដែលមានការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបានអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់មេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ខ្លួន
ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់របស់សង្គ្រោះជាតិឬចតុកឬសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិបើអ្នកចង់រក្សាជាចៅសង្កាត់ជាមេឃុំតទៅទៀតអ្នកបដូរជីវភាពមកចូលគណៈបកប្រជាជនទៅបន្តទៅគណៈបករបស់អ្នករលាយហើយអ្នកមិនអាចនៅធ្វើមេឃុំចៅសង្កាត់ឬចតុកឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបានទៀតទេ
លោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថានេះជានយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក
ឥឡូវសងគ្រោះបាក់ឬសងគ្រោះខ្លួនឯងគិតមើលទៅមេខ្លួនឯងធ្វើបើក្បត់ហើយកុំថាខ្ញុំទិញដូរអត់ទេតែលូលើស្រីកុំផនច្រឡំអត់ទេណាខ្ញុំក្រន់តែផ្ដល់ឱកាសបើកទ្វារសម្រាប់បងប្អូន
តុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈលោកកំសខាប្រធានគណៈបកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគណៈមានពាក្យបណ្ដឹងនេះក្រុមតំណាងរាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើទៅរដ្ឋសភាសូមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈសភានិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងពិនិត្យមើលនិងអនុម័តបន្តដោយព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ដែលមានកំណើនជាង10ដងធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ជំទប់ទី1នៃឃុំអូរ៉ៃក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសរ៉នបានថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមេដឹកនាំរបស់លោកនិងគណៈបកផ្ទាល់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅគណៈបកតែងតែណែនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងរងចាំចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់លើ
អេអ្នកអបក៏ធ្វើមិនលើចូលខ្ញុំនៅផ្ទះផងឯងយកខ្ញុំជម្រាបមកគូមកថាចាំមើលថ្ងៃណាដែលគេប្រកាសថាអស់ទៅពលភាពហើយក៏មិនទៅផងមកផ្ទះផងឯងខ្ញុំចូលថាគុំយើងនៅថាយើងមិនអាចដោះស្រាយអីចឹងទេតែចាំស្ដាប់តែគេប៉ុណ្ណោះទេបាទណាអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លួនថាវាមិនគូនៅឲ្យមានបាក់បែកយ៉ាងចេះបាទ
មេឃុំត្រពាំងច័ន្ទក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីស្ងួនសមៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអាសនៈនៅថ្នាក់ក្រោមនិងប៉ះពាល់ទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកណាមួយនោះទេ
បើសិនគេទៅថ្ងៃមុខគេនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានន័យថាអាសនៈខ្ញុំនិងអាសនៈខ្ញុំក៏រលាយនិងអាសនៈរបស់ CP ក៏រលាយដូចគ្នាដែរព្រោះអីស្មាប់បោះឆ្នោតវាមាននឹងបោះឆ្នោតមានតែបោះឆ្នោតតែមានគណៈបកមួយឯងបោះឆ្នោតមានការប្រគល់ទៅជារៀងគណៈបកមួយគណៈបកមួយបើសិនរំលាយគណៈបកខ្ញុំនឹងឯងគណៈបកអ្នកផ្សេងក៏រលាយដូចគ្នាដែរ
អ្នកស្រីក៏មានជំនឿថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបារម្ភថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការនៅពេលអាញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ហើយប្រកាសរំលាយគណៈបកជំទាស់ផងនោះក្រមពលរដ្ឋទាំងនោះបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់នៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខរាប់ទាំងការចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខានិងការប្រកាសរំលាយគណៈបកជំទាស់ផងនោះក្រុមតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនដែលគិតគូរពីប្រទេសកំណើតបានថ្លែងថាទង្វើរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងឈានទៅរករបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការឯកបកនិងធ្វើឲ្យប្រទេសឯកោលើឆាកអន្តរជាតិ
The people who committed genocide were living openly and freely in Cambodia will be arrested and held accountable.
លោកបូវ៉ាត់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Woodenville រដ្ឋ Washington State ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាចំថ្ងៃប្រពខខួបលើកទី26នៅក្នុងរដ្ឋ Washington State បានអះអាងថាការចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការកែប្រែច្បាប់គឺវាខុសច្បាប់និងស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់របបសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលគូភាគីខ្មែរទាំង4បានចុះហត្ថលេខា
ណាពេលណារដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកដែលធំមានទេថាគេរំលោភប្រជាធិបតេយ្យមានទេណាគឺវាកើតជា ប្រទេសដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយពួកអំណាចផ្ដាច់ការគេចង់បង្កើតអាគណៈបកទូចទូចនឹងហើយអួតអន្តរជាតិថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅអន្តរជាតិក៏គេមិនជឿដែរនេះហើយគេមិនជឿថាដែលហ៊ុនសែនក៏ធ្វើល្មមល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិនេះអន្តរជាតិក៏គេក៏មើលដែរថាគណៈបកកឹមសុខាជាគណៈបកទូចឬគណៈបកធំជាគូប្រឆាំងគេមើលខ្ញុំជឿថាការរំលោភការបិទគណៈបកលោកកឹមសុខាហើយនឹងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរនឹងមិនអាចកើតជាការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌បានន
ៅក្នុងទស្សនៈរបស់លោកបូវ៉ាត់សិទ្ធិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេតែមានការរំលោភជារៀងរហូតលោកបានទទូចឲ្យមានការទៀមទាដល់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេដឹងរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកថាបើមិនដូច្នោះទេអន្តរជាតិនឹងមិនដឹងហើយនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយ
គឺអានឹងឲ្យយើងទៀមទាថាអ្នកឯងជួយមើលខ្ញុំផងអ្នកឯងរីវូតអ្នកឯងឲ្យអំណោយទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែរមិនកាន់អំណាចប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកឯងគួរលមុំឈប់ហើយអានឹងបើសិនជាគេមិនគោរពសូមឲ្យអ្នកឯងគៀបឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនទេអានឹងជាចំណុចចុងក្រោយបំផុតជាគោលចុងក្រោយបាទ
អញ្ញាធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដោយយោងតាមការឃោសនារបស់លោកក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកបាននិយាយពីគម្រោងការយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្រៅពីអញ្ញាធិរដ្ឋាភិបាលបានបិទអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយោងលើហេតុផលថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងការមិនបង់ពន្ធជាដើមក៏ប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់វិញចាត់ទុកថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺជាការខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទោះជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនពីអន្តរជាតិក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនខ្វល់នឹងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិទាំងអស់ទេតែថែមទាំងបង្កើនវិធានការរបស់ខ្លួនទៀតដោយបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមាន55អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសម្លេងចំនួន123អាសនៈសរុបលោករេតធីណាតពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមកពីទីក្រុង Portland នៃរដ្ឋ Oregon បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Auburn រដ្ឋ Washington State កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងថាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតនឹងបើកបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទេលោកបានអះអាងបន្តថាអន្តរជាតិប្រកាសជាខកចិត្តដោយសារគេចំណាយលុយជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍកាលពីទសវត្សរ៍1990ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបែរទៅជាមានការចង់រំលាយគណៈបកជំទាស់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកជំទាស់ទៅវិញ
ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទដើម្បីជាទុកមុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិយើងដើម្បីអន្តរជាតិមើលឃើញថាប្រទេសយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកដែលកាន់អំណាច
លោកបានបន្ថែមថានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកមើលឃើញគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបិទសិទ្ធិសេរីភាពនានាបណ្ដេញអ្នកស្រុកចេញពីលំនៅឋានរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរួមទាំងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហើយនឹងគ្មានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដ
ពួកយើងនៅទីនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺជាការរួបរួមគ្នាផ្ញើញត្តិទៅអង្គការសហជាតិទៅផ្ញើញត្តិទៅប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទដើម្បីឲ្យគេដឹងឮថានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនប្រក្រតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅដែលជាហត្ថលេខីនិងជាអង្គការសហជាតិបានដឹងឮនិងជួយនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាម្នាក់ បានថ្លែងថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានវិលទៅរកការដឹកនាំបែបទសវត្ស1980ទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស26ឆ្នាំហើយក្តី
យើងឃើញថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំអាក្រក់បំផុតដែលរបបការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាយើងត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំនៅឆ្នាំ1908-1909មុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសម្ដងទៀតដូច្នេះវាទៅជារបបឯកបកហើយការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេនោះគឺសមាជិកគណៈបកទាំងអស់មិនថាឡើយគណៈបកប្រជាជនមិនថាឡើយគណៈបកសង្គមជាតិគឺជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាក្រោមការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការព្រោះតុលាការអត់យុត្តិធម៌ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងគឺជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណឹង
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវតែតស៊ូមតិរួមគ្នាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងពីការមិនសុខចិត្តនិងបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជា
តែបើយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់គេអត់ដឹងពីរឿងយើងទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងកម្ពុជាទាំងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសយុវជនចំនួនថ្មីដែលមានចំនួនដល់តែ 70% នៃតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរ15លាននាក់ហ្នឹងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងឡើងការតស៊ូអហិង្សាមិនមែនមានន័យថាយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់ទេការតស៊ូអហិង្សាមានន័យថាយើងតស៊ូមតិជាប់ជានិច្ចដើម្បីតវ៉ានៅអ្វីដែលជាអំពើអយុត្តិធម៌
លោកវ៉ាន់សជាវាគ្មិនមួយរូបនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington State ដែលជាសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកយកគំរូនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកាន់កាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតលោកថាត្រូវបញ្ចប់ហើយរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាត្រូវបញ្ចប់និងវិលទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញ
នៅភូមារាប់ឆ្នាំហើយណាដែលនៅថានៅម្នាក់ឯងណាមានបរទេសណាគេសើទទួលស្គាល់ប្រមាណប្រជារស់នៅនៅរបស់វេទនីណានៅអាសុកខ្ញុំចាំតែម្ដងនោះគឺថាទាំងលោកសង្ឃឯងមកធ្វើបន្តកម្មឯងគេបង្ក្រាបខ្លាំងជាងគេទៀតហ្នឹងហើយលោកសង្ឃរាប់រយអង្គហ្នឹងបាទគាត់វាមានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាតាមពីពលាណាហ្នឹងហើយគឺភូមិទ្របទ្រមទ្រនៅរាប់ឆ្នាំនេះណាដែលពូទៅហ៊ានគេមកកាន់កាប់នោះនៅប៉ុណ្ណោះដល់ពេលមួយនោះគឺថាត្រូវតែផ្សាយទៅដែរ
ប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាធ្លាប់ទទួលរងនៅទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅពេលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលត្រូវលើកលែងវិញបន្ថែមពីលើប្រតិកម្មជុំវិញពិភពលោកសហភាពអន្តរសភាដែលមានសមាជិកជាង800រូបហៅថា Interparliamentary Union ឬ IPU មានតំណាង173ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទាមទារឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនិងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានដោយពេញលេញប្រតិកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់និងហៅការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថាជាការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្មីទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលសភាកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Heather Nowat អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាប្រសិនបើចូលជាធរមានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកសិទ្ធិពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Heather Nowat បានថ្លែងបន្ថែមថា
ការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការគៀបសង្កត់សកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពរយៈពេលយូរទៀតយើងទទូចឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីសកម្មភាពនេះពេលថ្មីៗនេះ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីខួបលើកទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឧបសគ្គលើផ្លូវឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដាចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យសីតវិមានជោគជិតទុកដាក់ជាងមុនចំពោះបេសកកម្មយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេបន្ទាប់ពីទាហានអាមេរិក4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន NBC លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Charles Schumer មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវាយប្រហារនោះក៏ដូចជាទំហំនៃយុទ្ធនាការរបស់អាមេរិកទៅលើការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះផងដែរទាំងលោក Graham និងលោក Schumer បាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីចំនួនកងកម្លាំងអាមេរិកដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេនោះទេលោក Graham បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាមានកងកម្លាំងអាមេរិកចំនួន 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់គ្មានព្រំដែននិងគ្មានកាលកំណត់ជនស៊ីវិលសមាលីចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនរាប់សិបនាក់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ Lower Shabelle បានបញ្ជាក់ប្រាប់សូម៉ាលីសន្តោសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាស្ត្រី2នាក់និងបុរស4នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃមួយទៅលើរថយន្តក្រុងខ្នាតតូចមួយគ្រឿងនៅក្នុងភូមិដានីកាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីម៉ូកាដីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីជនឧទាមរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមតាលីបង់ដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាចំនួន2នៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីក្នុងតំបន់ដែលបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែការពារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដែលជាញឹកញាប់បង្កជាចំនួនជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកដោយលោក Trump និយាយថាពេលខ្លះសារទាំងនោះជំរុញឲ្យមន្ត្រីធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.